Omutesa Samukulu ministro yebyobulamu Dr. Diana Twine abikudde ekyama ti gavumenti yeetaaga obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 9 okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde obwa Ebola. Dr. Diana Twine asinzidde mu nsisinkano n'abakungu ba gavumenti ababaka b'amawanga ag'enjawulo n'abakulira ebitongole ebigabi by'obuyambi.
Abantu bali mu trenches bakola kiro na misana, abantu batambula kiro na misana, abanoonya buli oli atukubira, buli oli afudde, buli oli abantu bali ku lugudo 24/7. Ebyo byonna byetaaga funding. So ekyobutabeera ne case mu Uganda kati tekitegeeza nti tewali response, nti tugigaddewo. Tusobola n'okuteeka mobile hospital awo ku border ababa tubasanze awo nga balwadde ne tubajjanjabira awo.